Labvakar, Kops Radio Tausu Pleba. Konsument programmas Sagamus Tausu Pleba, Romusats Nino Rodunai Oltsqebi. Aristorat Snobili სახელმწიფოს განდაპირებული დახმარების დეტალები ამ თვეში სტიქი ამ კახეთი უკვე მესამე დააზარალა.
ერთი ჰექტარი ვენახი მქონდა სასწაული მოსავალი იყო წელს, მაგრამ არ დაგვაცა დაავება.
სეტყვა კი არ ვიცი რა იყო, აი მუშტის ხელები და უფრო დიდები ალბათ. ვიწესთან არის გასწორებული.
Ეს მოითხოვენ სპეციალისტები პროექტის გამო, რომელიც ბათუმის კონფიგურაციას შეცვლის და შესაძლოა კონკრეტულ საფრთხეებსაც შეიცავდეს.
კვლევები უნდა იყოს სიღრმისეული, საფუძვლიანი და ძალიან კომპეტენტური.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული სანქციების გამო საქართველოში საბანკო აქტივებზე წვდომა და ტრანზაქციები შეეზღუდა ქვეყნის ყოფილ მთავარ პროკურორს ოთარ ფარცხალაძეს. საქართველოს ეროვნული ბანკის განმარტებით მისი მითითებით 2022 წლის 26 თებერვლიდან საქართველოს ფინანსური ინსტიტუტები სრულად მოქმედებენ შეერთებული შტატების, ევროკავშირის და დიდი ბრიტანეთის მიერ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების შესაბამისად და მათი მოთხოვნების შესრულების და კონტროლის მექანიზმების ერთიანი მიდგომების განსაზღვრის მიზნით ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2023 წლის აგვისტოს ბრძანებით დამტკიცდა საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვემდებარებული ანგარიშვალდებული პირების მიერ სანქციათა რეჟიმების შესრულების წესი. ეროვნული ბანკის განცხადებითვე ამ მითითების და წესის შესაბამისად საქართველოს ფინანსურ სექტორს დაევალა მათ შორის გაითვალისწინოს ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინის უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისის მიერ სანქცია დაკისრებულთა სიაში შეყვანილი პირების მიმართ დადგენილი მოთხოვნების აღსრულება, რაც გულისხმობს სანქცირებული პირების მიერ აქტივებზე წვდომის და ფინანსური ტრანზაქციების შესრულების შეზღუდვას. სანქცირებულ პირს ეზღუდება როგორც სახსრების განკარგვა, ისე ყველა სახის ფინანსური ოპერაციის შესაძლებლობა. შეგახსენებთ, რომ 14 სექტემბერს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ ოთარ ფარცხალაძეს სანქციები დაუწესა საქართველოზე რუსეთის მანკიერი ზეგავლენის გამო. ფარცხალაძე, რომელიც საქართველოს მთავარი პროკურორი 2013 წლის 7 ნოემბერს გახდა, დეკემბრის ბოლოს კი გადადგა, შეერთებული შტატების მიერ სანქცირებულთა სიაში მოხვდა რუსეთის ეკონომიკის და მენეჯმენტის საკონსულტაციო სექტორში საქმიანობის და რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ოფიცერ ალექსანდრ ონიშენკოსთან ერთად ორ კომპანიაში წილისფლობის გამო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ფარცხალაძეს მოიხსენიებს ქართველ რუს ოლიგარქად. შეერთებული შტატების მიერ საქართველოს ყოფილი მთავარი პროკურორის სანქცირების შემდეგ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა 15 სექტემბერს განაცხადა, რომ მიმდინარეობს საკითხის შესწავლა. თავად ფარცხალაძე მის სანქცირებას უწოდა უსაფუძვლო, კონკრეტული ადამიანების მიერ ინსპირირებული და მის წინააღმდეგ ათწლიანი დისკრედიტაციის კამპანიის დაგვირგვინება. პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მიმართავს ამერიკის შეერთებულ შტატებს გადასცეს მტკიცებულებები, რომლებიც ოთარ ფარცხალაძის სანქცირების შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებას უდებს საფუძვლად. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დღეს გამოაცხადა, რომ ქვეყნის ტერიტორიასა და მის ფარგლებს გარეთ მოქმედ პირთა გარკვეული ჯგუფი ოქტომბერ-დეკემბერში საქართველოში გეგმავს დესტაბილიზაციას და სამოქალაქო არეულობას, რომლის საბოლოო მიზანია ხელისუფლების ძალადობრივი გზით შეცვლა. უსაფრთხოების სამსახურის მიერ დასახელებულმა პირებმა და ერთ-ერთის ადვოკატმა ამ განცხადებას აბსურდი უწოდეს. სოსის მტკიცებით ოქტომბერ-დეკემბერი შერჩეულია იმის გათვალისწინებით, რომ ამ პერიოდში უნდა გამოქვეყნდეს ევროკომისიის შუალედური და ევროკავშირის საბოლოო დასკვნა საქართველოსთვის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შესახებ. შეთქმულთა მოლოდინი კი გათვლილია იმ გარემოებაზე, რომ დასკვნა უარყოფითი იქნება, რაც მთავრობის პრორუსულობის ხელოვნური ლოზუნგით შექმნის ნიადაგს საზოგადოებრივი მღელვარებისა და არეულობებისთვის. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური გეგმის ერთ-ერთ ავტორად ასახელებს საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვანო მერაბიშვილის მოადგილეს, ამჟამად უკრაინის სამხედრო დაზვერვის ხელმძღვანელის მოადგილეს გიორგი ლორთქიფანიძეს და მის დაქვემდებარებაში მყოფ პირებს, მათ შორის ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის დაცვის ყოფილ წევრს მიხეილ ბატურინს და უკრაინაში მოქმედი ქართული ლეგიონის მეთაურს მამუკა მამულაშვილს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, რომელსაც რაიმე მტკიცებულება ჯერჯერობით არ წარმოუდგენია, დადასტურებულს და გადამოწმებულს უწოდებს ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც გიორგი ლორთქიფანიძის მიერ შემუშავებული გეგმის შესასრულებლად გამოყენებული იქნება უკრაინაში მებრძოლი ქართული წარმოშობის დიდი ჯგუფი და დაინტერესებული მხარის ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული ქართველი ახალგაზრდების ნაწილი, რომელთა მომზადება მიმდინარეობს პოლონეთ-უკრაინის სახელმწიფო საზღვრის მახლობლად. სუსის მტკიცებით, ახალგაზრდული ჯგუფების მოსამზადებლად გამოიყენება ორგანიზაცია კანვასი, რომლის ბირთვსაც შეადგენს ორგანიზაცია ოტპორი. უსაფრთხოების სამსახური ხაზს უსვამს, რომ წარსულში სწორედ ამ ორგანიზაციებმა მიიღეს აქტიური მონაწილეობა სერბეთში განვითარებულ რევოლუციურ პროცესებში და რეგულარულად გამოიყენებიან სხვადასხვა ქვეყანაში ახალგაზრდების მომზადებისა და დესტრუქციულ პროცესებში ჩართვის მიზნით. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში აცხადებენ, რომ მის მიერ დასახელებული პირების მიერ განიხილება მოვლენათა განვითარების რამდენიმე სცენარი, რომელიც მოიცავს ეგრეთ წოდებული კარვების ქალაქის მოწყობას, ცენტრალურ გამზირებსა და სტრატეგიულ ობიექტებთან ბარიკადების აღმართვას, სამთავრობო შენობების დაკავება ბარიკადირებას და სხვა მართლწინააღმდეგო ქმედებებს. სუსი დადასტურებულად ცნობილს უწოდებს იმას, რომ ორგანიზატორების მიერ განიხილება 2014 წელს უკრაინაში გამართული ევრომაიდანის მსგავსი სცენარის განხორციელება. უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებითვე ცნობილია, რომ გიორგი ლორთქიფანიძის და მიხეილ ბატურინის ორგანიზებით აქციების მიმდინარეობისას ეგრეთ წოდებული კარვების ქალაქის ტერიტორიაზე წინასწარ შერჩეულ კარავში შეიტანენ ასაფეთქებელ მოწყობილობას, რომლის აფეთქება მათ უნდა გამოიწვიოს მსხვერპლის საპროტესტო აქციებში მონაწილე მშვიდობიან მოსახლეობასა და სამართალდამცავებში. ტერაქტის შემთხვევაში კი დესტრუქციული ძალები იმედოვნებენ, რომ მოხდება უმისამართო სროლა სამართალდამცავებსა და აქციის მონაწილეებს შორის, რაც ნიადაგს შექმნის შემდგომი სამოქალაქო დაპირისპირებისთვის. სუსის ოფიციალურ განცხადებაში ასევე წერია, რომ მსგავსი პროვოკაციები პირველად არ დაგეგმილა, თუმცა წარსულში აღკვეთილი იქნა სამართალდამცავების ეფექტური და პრევენციული რეაგირების მეშვეობით, თუმცა დღეს არსებული მძიმე გეოპოლიტიკური ვითარების გამოწვევის გათვალისწინებით, განსხვავებით წინა შემთხვევებისგან, ამჟამინდელი გეგმა წარმოადგენს გაცილებით მაღალი რისკის ფაქტორს, რომელიც საფრთხეს უქმნის როგორც ქვეყნის უსაფრთხოებას, ასევე საქართველოს მოქალაქეების სიცოცხლეს, კეთილდღეობას და ჯანმრთელობას. სუსის თანახმად, რისკების გასანეიტრალებლად სხვა კომპეტენტურ უწყებებთან კოორდინაციით მიმართავს ყველა საჭირო პრევენციულ ზომას. ოფიციალურ განცხადებაში წერია ისიც, რომ დამატებითი ოპერატიული ინფორმაციის მისაღებად მიმართავენ პარტნიორი ქვეყნების შესაბამის უწყებებს. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დღევანდელ განცხადებას სრული ბოდვა უწოდა შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის გიორგი ლორთქიფანიძის ადვოკატმა შოთა კახიძე. მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ უკრაინის სამხედრო დაზვერვის ხელმძღვანელის მოადგილე ლორთქიფანიძეს ქართულ პოლიტიკასთან არანაირი შეხება არ აქვს, რუსეთის წინააღმდეგ იბრძვის და 8 წელი არ ყოფილა საქართველოში, რომლის ხელისუფლებაც პოლიტიკური ნიშნი დევნისო. სუსის დღევანდელი განცხადების პასუხად უკრაინაში მებრძოლი ქართული ლეგიონის მეთაურმა მამუკა მამულაშვილმა რადიო თავისუფლებას მოსწერა მოკლე წინადადება: იდიოტები არიან. კანვას საქართველოს დირექტორი: ამჟამად მე ვარ და არანაირ გადატრიალებას არ გეგმავ, დაწერა დღეს ფეისბუქზე გიორგი მელაძემ. მოგვიანებით მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სერბული ორგანიზაციის ოტპორის წევრებს 2003 წლიდან იცნობს, მათთან ერთად დაახლოებით 2005 წელს შექმნა ორგანიზაცია კანვასი და მუშაობენ არაძალადობრივი სამოქალაქო კამპანიების შესახებ ცოდნის გავრცელებაზე. მათ შორის თავად გიორგი მელაძე ამ საკითხებზე ტრენინგებსაც ატარებს. მისი შეფასებით, როცა ქვეყნის არაძალადობრივი სამოქალაქო კამპანიების წინააღმდეგ უშიშროების სამსახურის მიერ მსგავსი განცხადება კეთდება, ცხადი ხდება, რომ ავტორიტარიზმის ცუდ ფორმასთან გვაქვს საქმე. უფრო მეტ ამ თემაზე ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სექტემბრის დასაწყისიდან სიტყვა მოკვე მესამე დააზარა ლაკახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტები, ამჯერად ყვარელი, თელავი და ლაგოტეხი. ფერმერების ნაწილს თითქმის მთლიანად გაუნადგურდა ყურძნის და სხვა მოსავალი. სიტყვას თან ახლდა ძლიერი წვიმა და ქარი, რომელმაც სერიოზული ზიანი მიაყენა მოქალაქე და სხვა ქონებასაც. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს განაცხადეს, რომ კახეთში სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობას სახელმწიფო ზიანს აუნაზღაურებს. რაზარალზეა წინასწარი მონაცემებით საუბარი და არის თუ არა ცნობილი სახელმწიფოსგან დაპირებული დახმარების დეტალები, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთის სამ მუნიციპალიტეტში, ყვარელში, თელავსა და ლაგოდეხში სულ მცირე 30-მდე სოფელში სტიქიის შედეგებს ითვლიან. 17 სექტემბრის საღამოს მოსულმა სიტყვამ ყველაზე მეტად ყვარლის სოფლები გრემი, ენისელი, ალმატი, შილდა და საბუე დააზარალა. როგორც ადგილობრივები გვეუბნებიან, მოსავლის თითქმის 100% განადგურებულია. ვაზ ფოთოლი ფაქტობრივად აღარ აქვს, ლერწამზე მხოლოდ მტევნის ნაწილებია შემორჩენილი. სოფელ გრემში, რომელიც ქინძმარაულის ზონად ითვლება, ათეულობით მევენახეს ყურძენი მოსაკრეფი ჰქონდა, მათ შორის დავით ვარძიმაშვილს.
ერთი ჰექტარი ვენახი მქონდა, 30 პლანი საფერავი და 20 პლანი რქაწითელი. იქაც არაფერი აღარ დატოვა საერთოდ. შარშან მოიწია 7 ტონა საფერავი და 6 ტონამდე რქაწითელი. და წელს მეტი ესხა. სასწაული მოსავალი იყო წელს, მაგრამ არ დაგვაცადა აღება.
ფრთველი რამდენიმე დღეში უნდა ქონოდა გრემში მეზრუშვილების ოჯახს. მანამდე საორგანიზაციო საკითხებს აგვარებდნენ. როგორც დაზარალებული შორენა მეზრუშვილი ამბობს, ქინძმარაულის ზონაში 20 ტონამდე საფერავის ჯიშის ყურძენი უნდა მოეკრიფათ, თუმცა 17 სექტემბრის სიტყვას არც 1 კილოგრამი არ გადაურჩა. ზონის ყურძენი 1 კილოგრამი ლარიდა 80-დან 2 ლარამდე ღირს.
საფერავს რო ფასიზა აქ და ყველა საფერავს აყრიდით, რომ ცოტა ოჯახში შემოსავალი მყოფილიყო. არაფერი აღარ არის და ბანკიდან გამოტანილი ეს ამოდენა ფული, ვით ამას ვაბოთ არ ვიცი.
რამდენი უნდა აგეღოთ?
ჩვენ ახლა ბევრს ვიღებთ, ახლა 20 ტონა და ისინი ჩავიბარებია, მაგრამ აბა ახლა რა.
მოსაკრეფი ვენახები და ისე თქვა თელავისა და ლაგოდეხის სოფლებშიც. ათეულობით საცხოვრებელ სახლზე გადახდილია სახურავი. დატბორილია საცხოვრებელი სახლები, დაიხოცა შინაური ფრინველი და მწყობრიდან გამოვიდა ელექტროტექნიკა. ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ გავაში ბუხრაშვილების ოჯახი ღიაცის ქვეშ დარჩა. როგორც ხათუნა ბუხრაშვილმა გვითხრა, კრამიტის სახურავი ჯერ სეტყვამ დაამტვრია, ამოვარდნილმა ქარმა კი მთლიანად გადახადა.
სეტყვა კი არ ვიცი რა იყო, აი მუშტესხელები და უფრო დიდები ალბათ. მიწასთან არის გასწორებული, ეს წყალში მაღლიდან დაბლა პირველ სართულზეა სულ წყალი ჩასული და სველია სულ ყველაფერი, აბსოლუტურად სულ ყველაფერი, მთელი კედლები, ჭერები და ყველაფერი შეგვიძლია რომ დაგეხმარებითო და ალბათ დაგვეხმარებიან, რა ვიცი.
გრემსა და სოფელ გავაში იყვნენ ჩასული ყვარლის მერი გივიზაუტაშვილი და კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული გიორგი ალადაშვილი. ისინი რამდენიმე ოჯახში მივიდნენ და სტიქიის შედეგებს გაეცნენ. გავაში ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილის თქმით, ხელისუფლების წარმომადგენლები დაპირდნენ, რომ მხოლოდ იმ ოჯახებს დაეხმარებიან, ვის სახლსაც სახურავი აქვს გადახდილი. ამან უკმაყოფილება გამოიწვია.
ფარდულებს არ დაგეხმარებთო, წყალი შემომივარდა სახლში, მეთქი მაგას ვერ აგინაზღაურებო. აბა ვისის დადიან, მაინტერესებს. ვენახი დამე სიტყვა, აბა რა. კარალიოკის უდაბალაყრია, მოსავალი აღარაფერი არ არის. ციზაკა იყო, ბადრიჯანი იყო, თუ რაც იყო, გლეხს რასაც აქვს, შემოსავალი აღარაფერი აღარ ამა. მარტო სახლზეა ზარალი? მთელი ზამთრის სარჩო უკვე აღარ ამა ქარაფერი. რა გავაკეთო?
მიმდინარე და გასული წლების პრაქტიკა აჩვენებს, რომ სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობას ადგილობრივი ხელისუფლება მხოლოდ ინფრასტრუქტურულ ზიანს უნაზღაურებს იმ შემთხვევაში, თუ საცხოვრებელ სახლს სახურავი აქვს გადახდილი. თუმცა კახეთში სახელმწიფო რწმუნებულმა გიორგი ალადაშვილმა დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ წინა სხვა შემთხვევებისგან განსხვავებით, ახლა სასოფლო სამეურნეო კუთხით მიყენებულ ზარალსაც ითვლიან.
პრემიერის გადაწყვეტილებით მოხდება სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება.
ინფრასტრუქტურული ზიანის თუ ვენახებზეც არის
ლაპარაკი? მიმდინარეობს როგორც დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების, ასევე დასეტყვილი სასოფლო სამეურნეო სავარგულების აღწერაც. ჯერ ბუნებრივია, თუ არ აღწერეთ ზარალი და ნახეთ რა მასშტაბებით ამ გვაქვს საქმე, ამ ეტაპზე გამიჭირდება გითხრა თუ რა ფორმით მოხდება ზიანის ანაზღაურება.
სტიქიის შედეგებს სპეციალური კომისია მაქსიმუმ 10 დღეში დაითვლის. ბოლო ორ კვირაში სეტყვა მკახეთი უკვე მესამედ დააზარალა. 2 სექტემბერს დაისეტყვა ახმეტის სოფლები, 7 სექტემბერს კი ლაგოდეხის. მაშინაც დაისეტყვა მოუკრეფავი ვენახების ნაწილი, ხეხილის ბაღები და სხვა კულტურები. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, კახეთში წვიმა და სეტყვა მოსალოდნელია 18 და 19 სექტემბერს, ხოლო 20-ში თბილი და უნალექო ამინდი იქნება.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რა ზიანი მიაყენა კახეთის სამუნიციპალიტეტს სტიქიამ სექტემბრის დასაწყისიდან უკვე მესამედ მოსულმა სეტყვამ და ცნობილია თუ არა სახელმწიფოსგან დაპირებული დახმარების დეტალები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ ჩვენ უბრუნდებით თემას, რომელიც ეხება სხვადასხვა სტიქიური მოვლენის შედეგად ფერმერების დაზარალებას. კახეთის გარდა სეტყვამ ზიანი მიაყენა ფერმერებს შიდა ქართლშიც. სახელმწიფომ კი წელსაც გამოაცხადა, რომ სუბსიდირების სახელმწიფო პროგრამა გრძელდება. აღსანიშნავია, რომ ამ პროგრამას არაერთი სპეციალისტი მიიჩნევს სოფლის მეურნეობის თანამედროვე სტანდარტებზე მოსარგებად ხელისშემშლელ ფაქტორად, თუმცა მიუხედავად ამისა სახელმწიფო უკვე წლებია კონკრეტული მიმართულებით ახდენს სოფლის მეურნეობის პროდუქციის სუბსიდირებას. თემას ახლა გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალუბანში მცხოვრები ფერმერი დავით ჯარმელიშვილი ვაშლის მოსავლის 40% ხილის გადამამუშავებელ საწარმოს ჩააბარებს. ფერმერი ამბობს, რომ სეტყვამ მისი ხილის ბაღი გააფუჭა. დასეტყვილი ვაშლი კი სწრაფად ფუჭდება და მისი რეალიზაცია შეუძლებელია. ამიტომ ეგრეთ წოდებულ ნაქარ ვაშლს 24 თეთრად ჩააბარებს.
მე ბევრჯერ დამიტოვია ნაქარი ბაღში. აკრეფაო მუშის ფულიო და ვერა მუშა 50-60 გახდა და როგორი ხა მეიყონა მუშა ნაკლის ფულს სუბსიდირება თუ არ იქნება ვერა ვიღებ.
სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სოფლის განვითარების სააგენტო 1 კილოგრამ არასტანდარტულ ვაშლზე 10 თეთრის ოდენობის სუბსიდიას გასცემს. სახელმწიფო სუბსიდიას მიიღებენ ხილის გადამამუშავებელი ის კომპანიები, რომლებიც 2023 წლის 15 დეკემბრამდე ფერმერებისგან 1 კილოგრამ არასტანდარტულ ვაშლს არანაკლებ 24 თეთრად შეისყიდიან. სახელმწიფო პროგრამაში საქართველოს მასშტაბით 20-მდე საწარმო ჩაერთვება. წელს ვაშლის მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელია 120,000 ტონა. პროგრამის ფარგლებში სავარაუდოდ 50,000 ტონა არასტანდარტული ვაშლის გადამუშავება იგეგმება. ქართველი ფერმერები ამბობენ, რომ შარშანდელთან შედარებით წელს ვაშლის მოსავალი უფრო ცოტაა და ნაკლებ ხარისხიანია, რაც სეტყვის გამო მოხდა.
ბადეების გადაფარება ჩვენ არ მოვასწარით, იწყებოდა და რაღაც ნაწილი დაისეთყვა ვაშლის და ამდენად აი ამ დაზიანებული ვაშლის კრეფა და ჩაბარება უნდა დაიწყოს სადღაც 20 სექტემბრიდან დაახლოებით. შეღავათი ის არის, რომ ხარდი ეს ვაშლი, რომელიც დაზიანებული იქნება, იმას კი არ გადავყრით, არამედ რაღაც თანხას მაინც მივიღებთ.
ეს კარგი რამე ხდება, რომ ყველანაირი არასტანდარტული ვაშლი ჩაბარდება.
შიდა ქართლში უკვე გაიხსნა არასტანდარტული ვაშლის რეალიზაციის ხელშეწყობის საკოორდინაციო შტაბი. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა საკოორდინაციო შტაბში სამუშაო შეხვედრა გამართა ადგილობრივ ფერმერებთან, ხილის გადამამუშავებელი საწარმოების ხელმძღვანელებთან და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ოთარ შამუგიას განცხადებით, პროგრამა რამდენიმე წელია რაც მუშაობს და ადგილობრივ ფერმერებს გარკვეულ შეღავალს აძლევს.
შარშან ჩვენ ამ პროგრამის ფარგლებში დაახლოებით 70,000 ტონა არასტანდარტული ვაშლის გადამუშავება განვახორციელეთ და დაახლოებით 20 მილიონ ლარამდე შემოსავალი მიიღეს ამით ფერმერებმა.
რეგიონში ყველაზე მსხვილი კომპანია კულა ერთბაშად 4 საწარმოს გახსნის. უკვე ამუშავდა ცხელი ხაზი. კომპანიის ხელმძღვანელი ივანე გოგლიძის თქმით, ეს ყველაფერი ადგილობრივ ფერმერებს ხილის ჩაბარებაში დაეხმარება.
ოთხივე იქნება სხვადასხვა ლოკაციაზე, ჩვენ გავაკეთეთ ჩვენი ცხელი ხაზი, ჩვენი მონიტორინგის სამსახური, რომელიც მაქსიმალურად დაეხმარება მოსახლეობას, თუ რომელ ლოკაციაზე მიიტანონ ვაშლი, სად არის ყველაზე ნაკლები რიგი, ან სად იქნება ყველაზე ოპტიმალური გადამუშავების პირობები.
როგორც საკოორდინაციო შტაბის შეხვედრაზე ითქვა, ხილის ჩაბარება ფერმერებს 15 დეკემბრამდე შეეძლებათ. ამიტომ მათ უნდა იჩქარონ, რომ ვაშლი გადასაყრელი არ გახდეს. თუმცა პრობლემა ამით საბოლოოდ არ გვარდება. ფერმერები ხელისუფლებას სტანდარტული ხილის რეალიზაციაში დახმარებასაც სთხოვენ. მაგალითად, წელს გაზაფხულზე ფერმერებმა არარეალიზებული და გაფუჭებული ვაშლი ლიახვის კალაპოტში გადაყარეს. ამ დროს ხილის საწარმოები უკვე აღარ მუშაობდა. ფერმერების თქმით, 1 კილოგრამი ხარისხიანი ვაშლის მოყვანა 80 თეთრიდან 1 ლარამდე ჯდება. 1 ყუთ ვაშლში, 25 კილოგრამიან ხის ყუთში, აგრარულ ბაზარზე, გაზაფხულზე მისი ფასი 3 ლარს შეადგენდა. კილოგრამი 12 თეთრი. გორის ბაზარზე შეტანა და ქვითრის აღება 10 ლარი ღირს. ამის გამო შარშანდელი მოწეული მოსავლის ფასიც კი ვეღარ ამოიღო ბევრმა ფერმერმა. სოფელ თერგვისის მცხოვრებმა ტარიელ ცაბაძემ გაზაფხულზე რამდენიმე ტონა ვაშლი გადაყარა.
თავრობის ბრალი ალბათ. არ გვეხმარება არაფერს ერთი არ სასუქები 25 კილოვანი პარკები 140 ლარები ღირს. გვარჯილაი რუსთავის გვარჯილაი მუქთა იყო ხომ და ეხლა 70 ლარი ღირს, მაგრამ რამდენი დააღარო, რამდენი უნდა? ნახევარს ვერ ვიღებ. აი წესად ბედავატოვინეთ, რომ ცოლშვილი მეხოცება ამოუყაროთ. ამოუყაროთ ან ბოსტანი გავუშვათო.
შარშანში და ქართლში ბოლო 20 წლისთვის არნახული მოსავალი 150,000 ტონაზე მეტი ვაშლი მოვიდა. მაგრამ ამას ცუდი კლიმატური პირობები დაემთხვა, რის გამოც ვაშლი დაავადდა და ხარისხი გაფუჭდა. სოფლის მეურნეობის სპეციალისტები აცხადებენ, რომ ამ პრობლემიდან გამოსავალი ხარისხიან ხილსა და ახალ სამაციურე მეურნეობებშია. ქართველი ფერმერებისთვის მცირე მოსავლის შემთხვევაში საბანკო ვალები ხდება პრობლემა. ჭარბი მოსავალი მოვა და ვეღარ ყიდიან. ვიდრე სოფლის მეურნეობა თანამედროვე სტანდარტებზე გადავა, ვიდრე უფრო მეტი სამაციური მეურნეობა გაჩნდება, გლეხები ისევ 10 დღეში ერთხელ შხამქიმიკატებით მოწამლავენ ხეხილს, იმისთვის რომ დაავადებებისგან გადაარჩინონ. ჯერ ისევ მოუვლიან ძველ ჯიშებს, მერე კი ერთ დღესაც ხელს ჩაიქნევენ, ვაშლის ბაღებს გაჩეხენ და ბოსტნეულს მოიყვანენ. ამასობაში მსხვილი ფერმერები ვაშლის ახალ ბაღებს აშენებენ და ახალი სახეობების ნერგებით შემოაქვთ, თუმცა ახალ ჯიშების წილი ბაზარზე ჯერ ისევ მცირეა.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ღუზის ფორმის კუნძული და ორი ნახევარ კუნძული. სწორედ ისინი უნდა აშენდეს დაახლოებით 154 ჰექტარ ტერიტორიაზე ბათუმის სანაპიროზე. ამას ითვალისწინებს ეგრეთ წოდებული ხელოვნური კუნძულის პროექტი, რომელსაც ერთ-ერთი კერძო კომპანია ახორციელებს, რაც მოითხოვენ სპეციალისტები პროექტის გამო, რომელიც ბათუმის კონფიგურაციას შეცვლის და შესაძლოა კონკრეტულ საფრთხეებსაც შეიცავდეს. ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთ კიფაინძე მოგიყვებათ.
ხელოვნური კუნძული ფაქტობრივად ახალი განაშენიანება იქნება ზღვაში და მის სანაპიროზე, რომელიც მთლიანად შეცვლის ქალაქ ბათუმის კონფიგურაციას. ამ პროექტისთვის უკვე მომზადდა სკოპინგის დასკვნა, რომელიც გარემოს ეროვნულ სააგენტოს წარედგინა. ხელოვნური კუნძულის პროექტს ბათუმში სკეპტიკოსი მრავლად ყავს, თუმცა ისინი არ იყვნენ მიწვეულნი მიმდინარე წლის 13 ივლისს ბათუმის მერიაში გამართულ შეხვედრაზე, სადაც სკოპინგის კვლევის ფარგლებში ჩატარდა საჯარო განხილვა. შეხვედრაზე არ მიიწვიეს მედიაც. პროექტის ერთ-ერთი მოწინააღმდეგე, შავი ზღვის მკვლევარი, ბიოლოგიის დოქტორი არჩილ გუჩმანიძე Facebook პოსტით გამოეხმაურა სკოპინგის დოკუმენტს და დაწერა, რომ წარმოდგენილია არა კვლევა, არამედ კვლევის მხოლოდ ერთი ეტაპი. იგნორირებულია სეზონურობა, წარმოდგენილი ინფორმაცია კი მხოლოდ მცირე ნაწილია სრული სურათის.
ამ პროექტის მერე ბათუმი იქნება სხვანაირი. ქრიანა შეცვლის ჩვენს ქალაქს და თან ეს შენდება იმ ლოკაციაზე, საიდანაც საერთოდ ბათუმი მოდის. ეს ქალაქისთვის სიკეთის მომტანი პროექტი არ არის, ვერ იქნება, მაგრამ მასშტაბური ის ნამდვილად არის. ამ მასშტაბებთან შესაბამისობაში კვლევები უნდა იყოს სიღრმისეული, საფუძვლიანი და ძალიან კომპეტენტური. აქ შეცდომებმა შეიძლება ძალიან დიდი ზიანი მიაყენოს მთლიანად ქალაქს და მთლიანად ჩავის ზღვის სანაპირო ზოლს და მთლიანად ეკოსისტემას. ანუ 100 ჰექტარზე მეტი ფართობი უნდა დაიმარხოს ზღვის, ეს ფართობი უნდა განადგურდეს მთლიანად და იქ უნდა მოეწყოს ორი ნახევარკუნძული და რაღაცა მცირე კუნძული. კვლევები უნდა იყოს კორექტური, რომ შეცდომები დავიყვანოთ მინიმუმამდე. დეტალურად შევისწავლოთ გარემო და იმგვარად შევიმუშაოთ პროექტი, რომ გარემოზე ზეგავლენა იყოს მინიმალური.
არჩილ გუჩმანიძე ამბობს, რომ კვლევის პირველი ეტაპი არ ჩატარდა საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული წესებით და საერთაშორისო აღიარებული სტანდარტებით. მეცნიერი იხსენებს, რომ მაღალი თანამდებობის პირებისგან, ასევე კომპანიის წარმომადგენლებისგან გასულ წელს პროექტის პრეზენტაციისას მოისმინა, რომ კვლევებს ჩაატარებდნენ საერთაშორისო აღიარებული ავტორიტეტული სამეცნიერო ორგანიზაციები.
რომ დაიდებოდა ისეთი კვლევები, რომლებიც არანაირ კითხვებს არ გააჩენდა, მაგრამ სინამდვილეში მივიღეთ რა, არანაირ საერთაშორისო ორგანიზაცია საკვლევ არ ჩაუტარებია. კვლევა ჩაატარა ქართულმა საკონსულტაციო კომპანიამ კომპანიამ, რომლის გავლითაც კვლევის უშუალო შემსრულებელი იყო გარემოს ეროვნული სააგენტო. ეს თავად ანგარიშიც წერია, სკოპინგის ანგარიში რამოდენიმე გვერდზეა, ფოტომასალაც არის ამის წარმოდგენილი. ანუ ამ კვლევაში თანხა აიღო იმ სააგენტომ, რომელსაც რამოდენიმე წლის უკან ქართული კანონმდებლობით დაეკისრა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცედურების წარმართვა და ასევე ის დეპარტამენტები და ის სტრუქტურები, რომლებიც ამ კვლევაში არიან ჩართული, ის ამ კვლევაზე წერენ დასკვნას. ის რაც თვითონ გააკეთეს და რაშიც ფული აიღებს, იმაზე რომ დაწერონ დასკვნა და შეაფასონ ის რაც თვითონვე გააკეთეს.
არჩილ გუჩმანიძე ამბობს, რომ როცა სიღრმისეულ კვლევებზე საუბრობს, გულისხმობს ზღვის ეკოლოგიასა და ზღვის ბიოლოგიას, რაც მისი სპეციალობის ინტერესის სფეროა. თუმცა ხელოვნური კუნძულის პროექტისთვის სხვა უმნიშვნელოვანესი კვლევებიცაა საჭირო, რაზეც სხვა სპეციალისტებმა უნდა ისაუბრონ. მეცნიერი ამბობს, რომ ზღვის ბიოლოგიური კვლევა ჩატარდა მიმდინარე წლის მაისში, რაც ვერ იძლევა სრულ სურათს.
სხვას გააჩნია მკვეთრად გამოხატული სეზონურობა. მსმენელისთვის რო გასაგები გახდეს, მაგალითად ნოემბერი, დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი, მარტი, ჩვენ სანაპიროში დომინანტი თევზი არის კაფშია. მაგრამ ივლისში და აგვისტოში, მაისში, მაგალითად სექტემბერში საერთოდ არ არის. აი წარმოგიდგენიათ, როგორი კონტრასტული არის ზღვის სეზონურობა. და როდესაც ზღვას და ზოგადად წყლის ეკოსისტემას ესეთი გამოკვეთილი სეზონურობა ახასიათებს და კვლევა ტარდება მხოლოდ ერთ ეტაპზე, და ამ კვლევას წარმოუდგენ საზოგადოებას. დავანებოთ იმ კვლევის ხარისხს თავი. ანუ საზოგადოებას შეცდომაშია შეყვანილი. არ არის გაკეთებული კვლევების საკონტროლო წერტილებზე. მთელი რიგი სხვა საკითხები საერთოდ გათვალისწინებული არ არის.
არჩილ გუჩმანიძე ამბობს, რომ პასუხად შეიძლება უთხრან, რომ სიღრმისეული ან სხვა გვარი კვლევები მომდევნო ეტაპზე ჩატარდება, თუმცა ეს უკვე შეუძლებელი იქნება, რადგან ბათუმში ბარცხანის სანაპირო ძიმე ტექნიკით უკვე ჩაიხერგა. და როგორი ბუნებრივი ვითარება იყო ამ სანაპიროზე მანამდე, ამის დადგენა უკვე შეუძლებელია.
პირველი კვლევა უნდა გაკეთდეს პროექტის დაწყებამდე, უნდა მოიცავდეს საბაზისო ინფორმაციას, რა გქონდა ჩვენ იქ პროექტის დაწყებამდე, რომ მერე უკვე მშენებლობის ეტაპზე ჩავატაროთ მომდევნო კვლევა და მერე უკვე ჩავატაროთ მშენებლობის დასრულების შემდგომ, და აი ამ კვლევებს შორის სხვაობებში ნახოთ ტრენდი, რა შეიცვალა, რა გაუარეს და რა გაუ
არჩილ გუჩმანიძე ამბობს, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ბარცხანისა და თამარის დასახლების სანაპიროზე არის გრუნტების ისტორიული დაბინძურება ნავთობპროდუქტებით, რომელიც 19 საუკუნის ბოლოდან დაიწყო და გასული საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისამდე გასტანა. ზღვის ფსკერზე კი წარმოიქმნა ნავთობპროდუქტების დალექილი შრე, რომელზეც ზეწოლა მეცნიერის აზრით შეიძლება ნამდვილი ეკოლოგიური კატასტროფა გამოიწვიოს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხო ამბების შესახებ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც ნიუ-იორკში იმყოფება, სადაც გაეროს გენერალური ასამბლეის სესია მიმდინარეობს, დღეს დელეგაციასთან ერთად დაესწრო მდგრადი განვითარების მიზნების სამიტის გახსნას. სახელმწიფოთა და მთავრობათა მეთაურების დონეზე სამიტი 4 წელიწადში ერთხელ იმართება. უშუალოდ გაეროს გენერალური ასამბლეის დებატებზე პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა 22 სექტემბერს არის დაგეგმილი. მანამდე ირაკლი ღარიბაშვილი მართავს ორ მხრივ შეხვედრებსაც, როგორც მისი ადმინისტრაცია იუწყება, და ერთ-ერთი პირველი შეხვედრა მან გამართა თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან. ამ შეხვედრაზე განხილული იყო ორი ქვეყნის პარტნიორობის საკითხები და რეგიონული უსაფრთხოების პრობლემები. ნიუ-იორკში იმყოფება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილიც, რომელიც ასევე ესწრება გაეროს გენერალური ასამბლეის 78 სესიას. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დარჩიაშვილმა ნიუ-იორკში შეხვედრა გამართა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ანალენა ბერბოქთან, და ამ შეხვედრაზე მთავარი საკითხი იყო საქართველოს მიერ ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულება, რაც საჭიროა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა ოფიციალური მონაცემები, რომელთა თანახმად ამ წლის მეორე კვარტალში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საქართველოში მთლიანი რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 7.5% შეადგინა. დარგობრივ სტრუქტურებში ყველაზე დიდი წილით გამოირჩევა ვაჭრობა 15.5%-ით და უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობა 10.6%. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.